เราไปวาดภาพศาสนาพุทธไว้ล่องลอยเกินไปบางคนก็คิดว่าศาสนาพุทธก็แค่ทำทานถือศีลอย่างเก่งก็นั่งสมาธิการทำทานถือศีลนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็ไม่มีในศาสนาอื่นคือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานถ้าเจริญวิปัสสนาที่หลวงพ่อสอนมาเป็นลำดับเบื้องต้นต้องถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเรามีศีลสมาธิจะเกิดง่ายถัดจากนั้นเรามาฝึกสมาธิให้ถูกต้องสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำมันเป็นมิจฉาสมาธิเช่นนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน่นเห็นนี้ไม่เห็นแต่กายไม่เห็นใจของตัวเองเห็นอย่างอื่นไปหมดหรือนั่งแล้วขาดสติไม่รู้สึกตัวเลยนั่งแล้วก็ว่างๆเฉยๆว่างๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งออกจากสมาธิมาก็ร้ายเหมือนเดิมหรือร้ายมากกว่าเดิมสมาธิอย่างนั้นนอกศาสนาพุทธสมาธิที่เป็นของพุทธแท้ๆเลยคือสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าเราจำพุทธประวัติได้จำได้ไหมเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆนะในวันที่มีงานแรกหนักขวัญพี่เลี้ยงพาท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่าใต้ต้นไม้นี่แหละพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะแรกหนักขวัญท่านนั่งอยู่องค์เดียวไม่มีใครมายุ่งกับท่านท่านนั่งสมาธิทำอานาปานสติท่านหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจนได้ปฐมฌานแล้วท่านก็ลืมสมาธินี้ไปเป็นเจ้าชายก็อยู่กับโลกเพลิดเพลินในโลกแล้วท่านก็เห็นว่ามันหาสาระไม่ได้ไม่นานก็ต้องแก่ไม่นานก็ต้องเจ็บไม่นานก็ต้องตายคนที่ท่านรักก็ต้องตายแม่ท่านก็ตายไปแล้วพ่อท่านก็แก่แล้วต่อไปตัวท่านก็ต้องตายท่านมองเห็นท่านคิดว่ามันต้องมีทางที่จะพ้นจากทุกข์แล้วออกจากวังไปบวชสิ่งแรกที่ท่านทำนะก็เหมือนที่พวกเราเข้าวัดนั่นแหละคือคิดว่าต้องไปหัดนั่งสมาธิท่านลืมสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยทำตอนเด็กๆไปเป็นสมาธิที่เป็นธรรมชาติมากเลยแล้วไปหัดเข้าฌานกับฤาษีนะอารดาบทอัฏฐกดาบทในฌานที่7ฌานที่8จนถึงเนวสัญญาเกือบจะไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่พอออกจากฌานมาเนี่ยท่านพบว่าความทุกข์มันก็เหมือนเดิมกิเลสมันก็เหมือนเดิมท่านถามอาจารย์ว่ามีวิธีปฏิบัติยิ่งกว่านี้ไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วล่ะสุดเขตปัญญาที่อาจารย์ทำได้แล้วท่านก็มาคิดว่าต้องหาเอาเองพอคิดหาเอาเองนะสิ่งที่ท่านทำก็เหมือนกับคนทั่วๆไปในยุคนั้นถ้าไม่นั่งสมาธิฝึกบังคับจิตให้สงบก็ต้องฝึกบังคับร่างกายเมื่อเห็นว่าการทำตามกิเลสเลยอยากกินอยากนอนอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยจะทำให้ใจฟุ้งซ่านมีความทุกข์ก็แกล้งมันเลยอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทรมานตัวเองไปทุกสิ่งทุกอย่างฝึกทรมานตัวเองอยู่นานจนแทบตายทั้งหลายทีนะถึงขนาดขาดอาหารสลบลงไปเด็กเลี้ยงแพะมาเจอเขามันลากแพะมาบีบน้ำนมใส่ปากท่านรอดตายมาได้สุดท้ายท่านระลึกถึงทางสายกลางจริงๆแล้วก็คือเริ่มทำสมาธินะแต่เป็นสมาธิที่ท่านเคยได้ของท่านมาเองตอนฝึกกฤษีได้ฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ตอนท่านมาทำของท่านเองนะท่านขึ้นไปถึงฌานที่4ถึงฌานที่4แล้วเนี่ยท่านน้อมจิตออกมาพิจารณาธรรมะไม่ได้สงบเฉยๆท่านออกมาดูว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ก็มีชาติคือการที่จิตไปหยิบฉวยเอารูปนามกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาทำไมไปหยิบฉวยขึ้นมาท่านไล่พิจารณาไปจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดเพราะอะไรเพราะไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนั่นเองก็เลยเข้าไปยึดไว้ความไม่รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเรียกว่าอวิชชานั่นเอง
นี่ท่านดูมาถึงตรงนี้นะทวนกระแสเข้ามาจนถึงต้นต่อของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงคือความไม่รู้ในส่วนอวิชชาถูกทำลายลงไปเกิดวิชชาขึ้นมาแทนรู้แจ้งอริยสัจเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ฉะนั้นวันแรกที่หลวงพ่อบอกพวกเราตั้งแต่วันศุกร์ว่าอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจก็คือไม่เข้าใจศาสนาพุทธละอริยสัจข้อแรกคือทุกข์อะไรที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความกลุ้มใจอะไรแค่นี้เป็นทุกข์ไอ้นั่นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในความหมายที่พุทธเจ้าสอนคือรูปกับนามกายใจของเรานี้แหละที่เรียกว่าตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ถามว่ามันทุกข์ไหมมันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเห็นทุกข์แค่นั้นมันจะแก้หาทางแก้ไขเจ็บป่วยก็หาทางแก้ไขจะตายก็หาทางแก้ไขจะพลัดพรากก็หาทางแก้ไขไม่จะมีทางแก้ไขได้ใจยังไม่เลิกดิ้นจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินวิปัสสนากรรมฐานนะเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจของเราว่ามันคือตัวทุกข์แท้ๆเนี่ยจิตจะปล่อยวางของมันเองนะจิตจะหมดความยึดถือเองที่สอนให้จนถึงวันนี้นะก็คือวิธีที่จะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะเรื่องสมาธิหลวงพ่อฝึกแต่7 ขวบทำสมาธิอยู่22 ปีนะปี2525วันที่6 กุมภาพันธ์ยังมีโอกาสพบหลวงปู่ดุลย์ท่านสอนให้ดูจิตดูผิดอยู่3 เดือนไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างตัดความคิดนึกออกนะตัดออกไปเหลือแต่ตัวรู้วันเดียวนิ่งๆอยู่ท่านบอกผิดให้ไปดูใหม่ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้แทรกแซงอาการของจิตอาการของจิตคือจิตมันต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไปรักษาไม่คิดแล้วกลับมาดูใหม่นะใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจมันได้นะว่าจริงๆแล้วจิตนั้นมันทำงานของมันได้เองเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่พวกเราค่อยๆหัดนะค่อยๆดูไปถนัดดูกายให้ดูกายถนัดดูจิตให้ดูจิตแต่ครูบาอาจารย์สอนมาว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเนี่ยถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายนะร่างกายเหมือนบ้านจิตเหมือนเจ้าของบ้านเราต้องการจับเจ้าของบ้านให้ได้นะต้องการพบเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าบ้านมันไหมเดี๋ยวก็เจอเนี่ยงั้นถ้าเราดูจิตตัวเองไม่ออกนะเราก็มาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะทําความสงบไว้อันนี้หลวงปู่สุวัตสุวัจโจสอนหลวงพ่อนะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนท่านไปหาหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายไม่ได้ทําสมถะดูกายไปเรื่อยๆในสุดท้ายเราก็จะรู้จักจิตแล้วจิตเป็นคนไปดูกายเหมือนเราไปเฝ้าบ้านไหมเดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะทางอีสานเนี่ยสายหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระดีพระชั้นเลิศทั้งนั้นเลยนะที่หลวงพ่อไปพบไปเห็นนะแต่เวลาฟังท่านสอนคนมาท่านจะสอนพุทโธพิจารณากายเข้าวัดไหนก็มีแต่คำว่าพุทโธพิจารณากายหลวงพ่อก็จำไว้ว่าที่นี่ก็อย่างนี้ที่นี่ก็อย่างนี้มีโอกาสไปพบหลวงปู่ดุลย์กราบท่านหลวงปู่ครับผมต้องพิจารณากายไหมหลวงปู่หันมามองหน้าแบบสังเวชนะท่านก็บอกว่าที่เข้าพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตนะเมื่อถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งงั้นจุดหลักคือที่จิตนี่เองแต่ถ้าเราดูจิตไม่ได้ดูกายเพื่อจะได้วันหนึ่งจะได้เห็นจิตดูจิตแล้วเห็นธรรมได้ยังไงเพราะธรรมะเกิดขึ้นที่จิตเป็นจํานวนมากกุศลเกิดที่จิตนะไม่เกิดที่อื่นเลยอกุศลโลภโกรธหลงเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลยกระทั่งมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลยเนี่ยคือธรรมแท้นะหลวงตามหาบัวท่านบอกธรรมแท้เกิดที่จิตนี่เองธรรมแท้ก็คือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่พ้นไปอีกนะคือมรรคผลเป็นโลกุตตรธรรมก็ค้นพบอยู่ที่จิตนี่เองจากจิตดวงเดียวนะถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจธรรมนะธรรมะก็มาสู่ใจค่อยๆฝึกค่อยๆดูทุกวันถือศีล5นะตื่นนอนมาตั้งใจรักษาก่อนกินข้าวแต่ละมื้อตั้งใจรักษาก่อนนอนตั้งใจรักษาตั้งใจบ่อยๆเวลาจะทำผิดมันจะได้ละอายใจไม่ต้องไปขอที่พระนะตั้งใจเอาเองแล้วทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบอย่างน้อย15 นาทีทำกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะชกมวยก็ยังไหว้ครูเราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะถัดจากนั้นเราก็ทำสมาธิของเรา ถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านเราก็น้อมจิตให้สบายๆเอาจิตที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายนะรู้กรรมฐานสบายๆแป๊บเดียวก็สงบวันไหนจิตสงบแล้วนะเราทำกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานไปพุทโธไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าวันไหนมันตั้งมั่นแล้วนะเจริญปัญญาไปเห็นกายมันนั่งเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะร่างกายไม่ใช่เราร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกดูของจริงไม่ใช่คิดเอาร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะทดสอบดูลองหายใจเข้ายาวที่สุดสิหายใจเข้าทุกข์หรือสุขทุกข์ทนไม่ไหวก็หายใจออกซะหายใจออกให้ยาวๆทุกข์หรือสุขเห็นไหมหายใจเข้าก็ทุกข์นะก็พยายามหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็หายใจเข้าแก้ทุกข์วิ่งหนีความทุกข์อยู่ตลอดเลยแล้วก็หนีไม่ได้ตราบใดยังหายใจอยู่ยังทุกข์อยู่อีกนะงั้นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หนีไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์พระพุทธเจ้าเลยสอนว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะร่างกายนี้เป็นทุกข์ให้รู้มันในสุดจิตก็รู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตก็ไม่ยึดถือกายมาดูจิตใจเห็นแต่ความแปรปรวนสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยแล้วก็บังคับไม่ได้เลยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้พอเห็นความจริงแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้จิตมันก็ไม่ยึดถือมันรู้เลยว่าตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งนะงั้นที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยประโยคนี้ท่านพูดแบบอ่อมๆไว้นะพูดเต็มที่ก็คนจะมาว่าท่านถ้าพูดให้เต็มภูมิเลยก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคไม่ใช่มรรคธรรมดาเป็นมรรคขั้นสุดท้ายเลยเพราะการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนั้นมันตะลุมบอลลงที่จิตดวงเดียวนี้เองแตกหักกันที่จิตดวงเดียวนี้เองมันจะเห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ซึ่งตัวเดียวนะไม่ว่าจะไปเกิดในภพใดก็ตามน้ำทุกข์ทั้งนั้นเลยว่าจิตมันเป็นตัวทุกข์ซึ่งตัวเดียวแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีจิตมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นเลยมีรูปก็มีทุกข์มีนามก็มีทุกข์งั้นจะเห็นในตัวรูปตัวนามนี่แหละคือตัวทุกข์นี่แหละที่ว่าทุกข์ให้รู้นะคือรู้ว่ารูปนามนี่คือตัวทุกข์ถ้ารู้แล้วละสมุทัยมันละของมันเองไม่ใช่เราละนะจิตจะละสมุทัยเองเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยสมุทัยคือความอยากคือตัวตัณหาถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์นะความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วความอยากทั้งหลายแหล่อยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นอะไรเนี่ยย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่ว่าอยากอะไรนะมันย่อลงมาแล้วมันก็มาลงตรงจุดนี้ทั้งหมดเลยอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะมันรู้ความจริงว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์แล้วความอยากคือความไร้เดียงสาของจิตจิตมันไม่โง่ต่อไปที่จะอยากแล้วงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นเมื่อจิตปราศจากความอยากนิโรธคือนิพพานที่จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากงั้นรู้ทุกข์นะก็จะทำให้เกิดการละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นในขณะนั้นงานทั้งสี่งานในอริยสัจคืองานรู้ทุกข์งานละสมุทัยงานแจ้งนิโรธงานเจริญมรรคจบลงในขณะจิตเดียวกันในพริบตาเดียวกันนั่นเองในขณะเดียวเลยนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะรักษาไว้ฟังไว้ก่อนเหมือนที่หลวงปู่เคยสอนให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ทรงจำไว้เอามาพรนาวันนี้ก็มาบอกให้พวกเราต่อทรงจำหลักของอริยสัจหลักของการปฏิบัติเอาไว้ให้ดีแล้วไปลงมือทำปีหน้าควรจะดีกว่าปีนี้ในชีวิตนี้อย่างน้อยควรจะได้ธรรมะขั้นต้นเพราะว่าเราตั้งอกตั้งใจถือศีลฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจของเราเจริญปัญญาไปเรื่อยๆการเจริญปัญญานะที่หลักๆเลยคืออยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองเจริญสติในชีวิตประจำวันเราจะมาเจริญปัญญาตอนนั่งสมาธิมันสั้นนิดเดียววันหนึ่งจะนั่งได้นานสักเท่าไหร่อย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเวลาที่เหลืออยู่ข้างนอกเนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันคือเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดก ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจมีสุขให้รู้มีทุกข์ให้รู้มีดีให้รู้มีโลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วนะบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะนี่คือการเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆของเรานี่คนทั่วไปละเลยเวลาดูรูปก็หลงรูปเวลาฟังเสียงก็หลงเสียงเวลาคิดก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดงั้นเราใจเราเป็นผู้รู้นะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วร่างกายเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกถ้ารู้สึกที่จิตใจได้รู้สึกไปเลยถ้ารู้สึกจิตใจไม่ได้รู้สึกที่กายอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ลงที่ใจได้เห็นใจเดือดขึ้นมานะรู้ทันก็เห็นมันเกิดดับไปถ้าดูที่ใจไม่ออกนะก็มารู้สึกเอาที่กายเนี่ยพอความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกไหมหน้าตาก็ร้อนขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกเอาที่กายหน้าก็ร้อนเลยหน้าตาเคร่งเครียดดูไม่ได้เลยรู้สึกเอาที่กายต่อไปก็จะเห็นจิตนะถ้าดูกายไม่ได้ดูจิตแล้วดูจิตไม่ได้ดูกายนะถ้าดูกายแล้วมันจะเห็นจิตนะค่อยๆฝึกไปถ้าสุดท้ายปัญญามันจะแทงตลอดนะว่าจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วอะไรๆก็ไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วถ้าไม่ยึดจิตก็จะไม่ยึดอะไรอีกต่อไปละนี่หลักธรรมทั้งหมดนะที่หลวงพ่อประมวลให้ฟังเนี่ยจำไว้ก่อนแล้วไปลงมือปฏิบัติถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันหัดดูของจริงความอยากผุดขึ้นมามันผุดขึ้นเองแล้วมันก็ดับไปความโกรธมันก็ผุดขึ้นเองนะแล้วมันก็ดับไปอะไรๆมันก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้เราก็จะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเขาภาวนากันอย่างนี้นะแต่อย่าไปนั่งเฝ้าอย่าไปจ้องอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นี่หลักของการดูจิตนะถ้าดูกายเนี่ยเห็นกายในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันขณะดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเมื่อวานหนูปวดท้องอะค่ะแล้วก็เลยนอนดูความปวดแล้วที่นี้ค่ะพอหนูนอนดูความปวดหนูจะเห็นความปวดเหมือนเปลวเทียนนะคะ
มัน
ไม่นิ่ง
ไม่นิ่ง
ค่ะพอเห็นเป็นเปลวเทียนแล้วความปวดมันก็ค่อยๆดับไปอะค่ะ
แล้ว
ช่วงจังหวะค่ะ
ถูก
แล้วพอที่มันปวดอยู่อะค่ะหนูเห็นคิ้วมันขมวนแล้วหนูก็พอเราลืมทันว่าคิ้วมันขมวนมันก็คลายแล้วพอมันคลายปุ๊บแล้วก็มาเห็นอีกตัวหนึ่งคือเห็นใจที่มันเป็นทุกข์ทุกข์กับอาการปวดของกายแล้วพอเราเห็นใจที่มันเป็นทุกข์ปั๊บมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ใจมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันไปยึดเอากายมาเป็นของเรา
อันนี้ยังคิดอยู่นะเห็นนะเห็นมาถูกหมดแล้วแต่ตรงสรุปเนี่ยเราช่วยมันสรุปอริยมรรคเลยไม่เกิด
โอเคค่ะ
มันสรุปของมันเองนะคือล้างกิเลสอย่างนี้เรียกว่าปัญญามันล้ำหน้า
เราต้องทำอย่างไรคะ
ทำถูกแล้วไปทำอีกหนูสังเกตไหมว่าขันธ์มันแยกได
้
กายส่วนกายใจส่วนใจนะเวทนาคือความทุกข์ก็อยู่ต่างหากใช่ไ
หม
ความกังวลก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ใจนั่นแหละเราแยกขันเป็น
มันเหมือนมันทำงานกับคนละส่วนกัน
ใช่
มันแยกกัน
คำว่าส่วนนะคำว่าส่วนนะภาษาบาลีคือคำว่าขันขันแปลว่าส่วนเห็นไหมว่ามันแยกส่วนนะนี่เราเริ่มเห็นความจริงแล้วขันมันแตกออกแล้วถ้าขันแตกออกแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมปวดไม่ใช่เรา
ก็คือมีความรู้สึกว่าหนูบังคับร่างกายไม่ได้
เออร่างกายไม่ใช่เรา
ค่ะเหมือนบางทีหนูปวดท้องหนูอยากหายปวดแต่มันไม่หายบางทีหนูไม่อยากกินแต่มันหิวก็เลยแบบเราต้องกินหรือบางทีแบบตอนสวดมนต์มาปวดท้องจะถ่ายหนูก็บังคับไม่ได
้เออห้ามไม่ได้หรอก
อะไรแบบ
แล้วก็ไปถ่ายซะก่อนแล้วค่อยมาสวดต
่
อ
ไม่หนูอดทนหนูก็สวดมนต์ก่อนแล้วหนูค่อยไปถ่ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบมีจะมีรู้สึก
ว่
า
พ
ี่รู้สึกว่าร
่
างกายไม่ใช่ของเรา
เมามันละเพลินละรู้สึกไหม
ก็เห็นเริ่มจิตออกมาข้างนอกมากขึ้นครับหลงมากขึ้นพอเห็นตัวมานะชัดขึ้น
ดี นะดูอย่างที่มันเป็นตรงที่เราเห็นตัวเซลล์เนี่ยนะตัวเซลล์จัดตัวกูเก่งเนี่ยดีมากเลยคนที่กูเก่งกูเก่งเซลล์จัดเนี่ยคนอื่นไม่ชอบหรอกมันกระทบกระทั่งคนอื่นครับไปกระทบเซลล์เขางั้นการที่เรารู้นี่นะดีมากดีไปฝึกต่อ
ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ใช่แต่ต้องทำนะอย่าลืมการภาวนาก
ราบนมัสการครับหลวงพ่อมารายงานผลการปฏิบัติครับคือผมเมื่อจิตมันตั้งมั่นมันจะอยู่เฉยๆครับก็เลยใช้การคิดนำครับกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือว่าจิตมันไหลไปได้เองมันคิดได้เองมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพยายามคิดแบบนั้นทุกครั้งในเรื่องของการทำในรูปแบบแต่ละวันครับทีนี้มีอยู่วันนึงครับพอคิดว่าจิตมันเป็นอนัตตาปุ๊บจิตมันก็แย้งขึ้นมาว่ามันไม่เห็นอนัตตาแต่มันเห็นเกิดดับทำไมไม่มองเป็นมุมลงอนิจจังไปซึ่งมันเข้าใจง่ายกว่า
ถนัดแค่ไหนเอาแค่นั้น
ครับก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยดูจิตลงเป็นอนิจจังครับเห็นเกิดดับเห็นความคิดเกิดความคิดดับออกไปครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็หนูฟังซีดีหลวงพ่อมาครบ1ปีนะคะก็ตั้งใจจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นจะพูดเต็มไปหมดเลยค่ะสิ่งแรกก็คือรู้สึกว่าเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เด็กจนโตเหมือนแบบไม่เคยมารู้สึกทำไมเราถึงเป็นชาวพุทธที่ไม่เคยรู้สึกตัวมาก่อน
ใช่ไม่เป็นพุทธแต่ชื่อ
หลังจากมาฟังซีดีหลวงพ่อรู้สึกเหมือนแบบเป็นโลกใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่มันเหมือนเราเกิดใหม่นะ
ค่ะก็ตั้งใจจะเป็นพระโสดาบันให้ได้ภายในชาตินี้นะ
อนุโมทนานะ แต่ต้องทำเหตุของพระโสดาบันนะ
ค่ะ
ถือศีล5ไว
้
ฝึกจิตฝึกใจดูกายดูใจ
ในศีล5มากๆนะคะก็คือเคร่งครัดทีนี้ปัญหาของตัวเองที่พบเนี่ยก็คือเป็นคนที่ง่วงนอนตลอดเวลาค่ะง่วงนอนซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมากในการปฏิบัติในรูปแบบตะวัน
ก็กระดุกกระดิกไปนั่งกระดุกกระดิกสมมติเราจะนั่งสมาธินั่งเฉยๆมันจะง่วงเราก็หาพัดมานั่งขยับเคลื่อนไหว
ค่ะ
แล้วเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไปเคลื่อนมาใจหนีไปรู้ว่าใจหนีไปรู้ได้ทั้งกายทั้งใจ
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมจะถามว่าวันก่อนโยมได้ยินคำว่ารู้อย่างคนวงนอกแล้วทีนี้มันเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับมันรู้จากสิ่งที่มันเหนือกายเหนือจิตแล้ว
ตัวนี้คือตัวรู้ที่ผิดละนะเป็นตัวรู้ที่เราเซตขึ้นมาคล้ายๆตั้งเอาไว้ตัวนี้แล้วมองย้อนลงมานะแล้วใจจะทื่อๆอยู่เป็นตัวรู้ที่ผิดรู้แบบคนวงนอกไม่ใช่ดึงออกไปคนวงนอกนอกตัวอย่างนั้นนะดูคนมองนอกหมายถึงว่าดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นความสุขเกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าต้องอยู่นานๆ ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่แทรกแซงว่าต้องหายเร็วๆดูแบบ อันนี้นะไม่ใช่ถอดจิตขึ้นไปไว้ข้างบน ไอ้ถอดจิตอย่างนี้เวลาไปทำฟันแล้วถอดได้ถ
อดได้โยมจะจำไว้เวลาไปทำฟัน
ถ้าถอดไว้ตรงนี้มันใกล้กับฟันบาดเสียวนะถอดไปไว้ที่เท้า
โอเค
นะวิธีหนีหมอฟัน
ค่ะกราบขอบพระคุณ
หลวงตามหาบัวท่านเคยเล่าท่านฉันยาจีนนะบอกยานี้เหม็นมากเลยเวลาต้องฉันเนี่ยนะท่านจะเอาจิตไปไว้บนขื่อรู้จักขื่อไหม
ค่ะ
อยู่ข้างบนนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะนั่นอย่ารักษาจิตไว้แบบนั้นปล่อยท่านรวมเข้ามาแล้วรู้สึกเอาเห็นไหมตัวอะไรไปยักหน้า
ค่ะ
ใจมันจะต่างกันถ้าเราเซตไว้อย่างนี้นะตัวอะไรพยักหน้าม ันจะแข็ง
ๆค
่
ะ
จะเป็นอย่างนี้นะ
ค่ะ
เป็นไหม
เป็นบ้างค่ะตัวรู้ปลอมหนูเยอะค
่
ะ
นั่นแหละตัวปลอม
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูพุทโธแล้วมันอึดอัดนะคะหนูก็เลยมาดูลมหายใจไม่ทราบว่าหนูดูถูกไหมคะ
อย่าไปดูลมหายใจให้ดูร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมนะแล้วก็เวลารู้ร่างกายหายใจนะจิตจะสงบหรือจิตจะไม่สงบก็ไม่แทรกแซงรู้ด้วยจิตใจที่สบายมันจะสงบอย่างรวดเร็วนะหายใจออกก่อนออกสักนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ค่อยหายใจเข้า
แล้วหนูก็เห็นจิตมันคิดไปตลอดเลยอะค่ะ
อันนั้นแหละดี
กระทั่งจะนอนมันก็แบบวุ่นวายไปหมดเลยค่ะ
เออรู้ไปห้ามไม่ได้นะเขาแปรปรวนตลอดเวลาห้ามไม่ได้ดูอย่างนั้นแหละ
หนูมีความโลภเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อ
ดีที่เห็น
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
นมัสการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาอยู่4อย่างก็คือ1อยากเจออยากเห็นสภาวะ2
รู้ไหมว่าอยาก
รู้ครับ
นั่นแหละคือโลภนั่นคือสภาวะ
แล้วมันก็ลงมาที่ใจแล้วมันก็ดิ้นรน
แล้วก็เห็นสภาวะทั้งนั้นเลยเนี่ย
แต่พอติดแล้วมันไปต่อไม่ได
้รู้ว่าติดสิ
ครับ
ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้าเมื่อไหร่ใจเป็นกลางนะมันจะหลุดเองอะเพราะจริงๆสภาวะที่ติดอยู่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ต้องแก้นะมันไม่ต้องแก้หรอกเพราะมันไม่เที่ยง
ส่วนอีกสองอย่างก็เวลาไปหลงไปข้างนอกกับเวลานั่งสมาธิหลงมาข้างใน
เออให้รู้ว่าหลงหลงไปข้างนอกก็ผิดหลงเข้าข้างในก็ผิดนะ
แล้วรู้สึกเข้าใจมากขึ้นดีมากขึ้นจากวันแรกกับวันนี้ก็รู้สึกดีมากขึ้นมีอะไรหลวงพ่ออยากจะแนะนำเพิ่ม
ไปทำอีกนะไปปฏิบัติเอาฉลาดแล้วล่ะเรารู้เท่าทันสภาวะต่างๆได้เยอะแยะเลยรู้อย่างที่เขาเป็นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรนะไม่ใช่เพื่อให้เป็นอะไรเพื่อจะเอาอะไรแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมมันแปรปรวนตลอดเวลาเห็นไหมมันเป็นไปเองนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นแหละ
นมัสการเจ้าค่ะตั้งใจมาส่งการบ้านเจ้าค่ะ
อย่าตั้งใจเยอะตั้งใจมากมันเครียดยิ้มหวานๆสิให้การบ้านนะต่อไปเนี้ยทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลแวบแวบแวบไปเรื่อยๆไปทำอีกไป
นมัสการครับหลวงพ่อตอนนี้เห็นว่ามัน
ว่าไง
ติดดีอะครับหลวงพ่อ
นั่นแหละให้รู้เอา
แล้วก็มันยึดความเป็นตัวตนมากอะครับ
ดีฉลาดที่รู
้คือให้ดูว่ามันอยากที่จะปล่อยอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ใช่ภาวนาถูกแล้วนะภาวนาดีแล้วบางทีเราคิดว่าภาวนาแล้วมีปัญหาอย่างโน้นมีปัญหาอย่างนี้เช่นจิตไม่สงบเลยจะทำยังไงไม่ได้สอนให้ทำจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากสงบรู้ว่าอยากแค่นี้สงบแล้วนะทำความสงบมันเรื่องง่ายมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก
นมัสการหลวงพ่อครับทำตามซีดีหลวงพ่อมาประมาณได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ5ปีครับแล้วก็
ฟังนานเนาะ
ทุกวันทำในรูปแบบครับแต่ว่าจะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาทีหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกปล่อยผ่านละเลยไม่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็พยายามที่ปฏิบัติมากขึ้นครับ
ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเห็นไหมว่าแต่ละขันธ์ทำงานได้เอง
ไม่ชัดครับ
ไม่ชัดก็เห็นไหมแต่ละอันเนี่ยบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกไหมสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกข์ก็ชั่วคราวแล้วหายก็ดูอย่างนี้ถ้าตัวนี้ชัดก็ดูตัวนี
้
ในไตรลักษณ์ตัวไหนก็ได้อนิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีแล้วไม่มีทุกขังหมายถึงของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีนะอนัตตาคือของจะมีหรือของจะไม่มีเนี่ยสั่งไม่ได้แล้วมองมุมไหนได้ก็ใช้ได้ทางนั้นแหละงั้นเราดูอนิจจังไป
นมัสการครับ
กราบนมัสการค่ะวันนี้มาขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะ
ให้
เพื่อนนะคะ
คือเพื่อน
เป็นมะเร็งอะค่ะแล้วก็เขาต้องทำคีโมก็จะมีความเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความกังวลวันนี้ก็มาอัดเทปไปให้เพื่อนฟัง
ห้ามไม่ได้หรอกเขาเคยภาวนาไหม
ก็ตอนนี้ก็นัดกำลังเริ่มอะค่ะ
ที่จริงมันเหมือนคนต้องซ้อมว่ายน้ำไว้ก่อนที่จะตกน้ำนะถ้าตกน้ำแล้วมาถามหาตำราว่ายน้ำจริงไม่ทันนะถ้าถึงตอนนี้นะให้เขารู้ทันใจของตัวเองไปใจกังวลให้รู้ว่ากังวลนะร่างกายเจ็บปวดก็ดูไปร่างกายมันส่วนหนึ่งจิตใจเป็นอีกส่วนหนึ่ง จิตใจเป็นแค่คนดูพยายามบอกให้สังเกตว่าจิตใจเป็นแค่คนดูสอนอย่างนี้แค่นี้ก็พอแล้วละถ้าจิตใจเป็นคนดูนะร่างกายมันก็เจ็บป่วยไปให้หมอรักษาถ้าจิตใจมันเป็นแค่คนดูจิตใจจะไม่ทุกข์นะไม่กลุ้มใจถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ไปสุคติได้เพราะใจมันดีถ้าใจเศร้าหมองทุคติเป็นที่ไปแต่ประโยคนี้ไม่ต้องบอกเขานะ
ขอบพระคุณค่ะ
อะไรของพ่อครับ
อืม
เขาที่แล้วมาติดเพ่งครับ
อืมอะไรนะติดเพ่ง
ติดเพ่งครับรอบที่แล้วครับทีนี้ควรจะทําฝึกยังไงต่อดีครับ
ไม่ควรอะไรนั่นน่ะรู้อย่างที่มันเป็นนะครับถือศีล5ได้ดีหรือยัง
ครับ
ถือศีล5ไว้นะ
ครับผม
ทุกวันทําในรูปแบบ
ครับ
แล้วก็ดูกายเค้าทํางานดูใจเค้าทํางานในชีวิตประจําวัน
ครับเมื่อก่อนเพ่งเราแข็งทื่อ
ไม่ได้อะไรหรอกเสียเวลาแต่เวลาจิตเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งมันเหนื่อยก็กลับมาทำสมถะนะให้ได้พักผ่อนพักผ่อนสบายใจแล้วมันเดินปัญญาต
่
อ
แต่ต้องระวังไม่ให้กลับไปเพ่งอีก
มันรู้จักการเพ่งแล้วไม่ติดง่ายๆแล้วไม่ต้องกลัวหรอก
ครับขอบพระคุณครับ
ค่ะหลวงพ่อหนูอยากจะส่งการบ้านนะคะมีอยู่3เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงรอบปีเหตุการณ์แรกเกิดตอนกันยายนนะคะคือหนูนั่งทำงานอยู่แล้วก็พอดีพี่อยู่มาเรียกหนูอะค่ะแล้วหนูก็ตกใจแล้วก็โมเมนต์นั้นคือหนูเห็นตัวเหมือนมีคนคนนึงอะค่ะแบบสะดุ้งแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบตกใจแต่ว่าคืออารมณ์ตรงนั้นคือมันขาดไปเลยนะคะ
ถูกแล้ว
ค่ะแล้วก็มันมาเกิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งตอนประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะมีพี่คนนึงมาเรียกหนูก็ตกใจเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ตอนที่รู้ว่าตกใจอะค่ะคือมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้ขาดอะค่ะหลวงพ่อมันแบบยังเห็นว่ามันไหวๆอะค่ะ
ไม่ห้ามหรอกได้แค่แนวแค่นั้นใช้ได้ทั้งหมดเลย
หรอคะไม่ได้ผิดใช่ไหมคะ
ไม่ผิดรู้อย่างที่มันเป็น
ค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงอะค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์พอดีว่าที่ทำงานมีจัดงานเลี้ยงแล้วก็หนูได้เหมือนเป็นผู้โชคดีอะค่ะที่ได้รางวัลที่หนึ่งตอนที่เขาประกาศรางวัลนะคะก็คือตอนนั้นจิตหนูก็ว่างๆพอได้ยินชื่อว่าเป็นชื่อตัวเราเองเนี่ยค่ะหนูก็เห็นเลยว่าแบบหูมันได้ยินอะค่ะแล้วก็สมองมันก็แบบเหมือนประมวลผลว่าเป็นชื่อเราแต่มันเหมือนมีช่วงแลบอะค่ะ
ใช่
ดีเลย์ไทม์ประมาณเนี้ยค่ะ
ถูก
แล้วมันค่อยเหมือนแบบมาปรุงแต่งว่าเฮ้ยฉันได้รางวัลที่หนึ่งนะ
ถูก
แล้วก็ถึงดีใจ
ใช่
ได้ iPhone 6s นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรารู้ว่าดีใจมันก็ขาดเลยค่ะอารมณ์แล้วก็เดินแบบก็รู้กายว่าแบบยิ้มสวยๆขึ้นไปรับรางวัลอะไรเงี้ยแล้วพอดีวันนั้นหนูได้สองรางวัลนะพอดีวันนั้นหนูได้2รางวัลนะคะพออีกรางวัลนึงมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยก็คือ
เราเห็นถึงการทำงานของจิตเรียกว่าวิถีจิตขณะที่หูได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะต้องมีการแปลความหมายก่อนนะแปลความหมายแล้วก็ให้ค่าแล้วถึงจะดีใจนะถูกแล้ว
ถูกแล้วนะคะอยากขอคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงเพิ่มเติมอ
ย่าไปอยากให้เห็นอีกนะถ
้
าเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างไม่สำคัญหรอก
ค่ะ
นะไปดูมันอย่างที่มันเป็น
นี่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไง
ค่ะครั้งที่แล้วหนูมีติดปัญหาที่เรื่องของความคิดที่เป็นอกุศลคราวนี้หลวงพ่อก็แนะว่าให้หนูเหมือนกับความคิดก็ส่วนความคิดจิตก็ส่วนจิตแต่จิตที่ไปรู้ความคิดเนี่ยก็คือมันจะมาทีหลังความคิดค่ะก็กลับไปก็จะเห็นในลักษณะนั้นค่ะแต่ว่าคราวนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าเราเห็นความคิดที่มันเป็นอกุศลแล้วปุ๊บจิตกลับไปแล้วก็จิตก็เห็นพอเห็นแล้วก็กลับมาที่เรา
ถ้าไหนเห็นแล้วใจไม่ชอบนะรู้ว่าไม่ชอบ
ถ้าหนักมากก็ต้องใช้พุทโธเขาช่วยอะค่ะ
ถูกแล้วล่ะสู้ไม่ไหวเจริญปัญญาไม่ได้ก็ใช้สมถะแล้วพุทโธเอาถ้าดูได้ก็ดูเขาทำงาน
ก็ปล่อยเขาทำงานของเขา
ปล่อยเขาทำงานนะแต่อย่าไปเกลียดเขานะให้รู้เขาอย่างเป็นกลาง
แต่ถ้ารู้แล้วมันก็จะเหมือนกับมันก็จะหายไปมันก็
หายไม่หายเรื่องของมันนะเราไม่ได้ดูเพื่อให้หายเราดูความจริงของมันมันไม่เที่ยงมันหายของมันเองเราไม่ได้ดูเราลุ้นให้หายนะ
คือความคิดหายไปแต่รู้ที่จิตแทนถูกไหมคะ
รู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกของเรา อย่าไปจ้องใส่จิตเฉยๆน้ำจะว่างๆเช่นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาโกรธรู้ว่าโกรธเห็นโกรธเกิดแล้วก็ดับไปนะคิดเรื่องนี้โลภขึ้นมารู้ว่าโลภเห็นโลภเกิดแล้วก็ดับไปใช้อย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไว้นะถ้าเฝ้าอยู่จะเฉยๆไปจะติดเพ่ง
ก็คือตามมันไปเรื่อยๆ
ใช่ตามรู้คำว่าตามรู้เนี่ยถูกเป๊ะเลยนะตามรู้จิตเนืองๆนะ
ตามรู้แต่ว่าไม่ยุ่งกับมัน
ไม่ยุ่งเกี่ยว
คือแยกระหว่างความคิดที่มันวิ่งไปแล้วก็จิตที่ตามไปแล้วก็จิตที่รู้ถูกไหมคะ
ใช่แล้วไม่จงใจแยกเอาไว้นะเขาแยกของเขาเองใช้ได้จงใจแยกใช้ไม่ได้ใจจะทื
่อๆนมัสการเจ้าค่ะวันนี้จะอยากจะกราบขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องจะวางจิตยังไงอะค่ะ
วางไปไหนล่ะ
คือมีปัญหาเรื่องถูกฟ้องคุณบุกรุกที่ดินของเราแล้วก็ฟ้องเราว่าเราบุกรุกเขานะคะ
บุกรุกเราแล้วฟ้องเราด้วย
ว่าแล้วศาลตัดสินออกมาว่าเราแพ้นะคะทีนี้เราไม่รู้ว่าเราควรจะ
เราไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรอกที่ดินเป็นของโลกนะมันก็อยู่กับเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปมันไปตอนนี้หรือจะไปทีหลังมันก็ไปเท่านั้นนะคิดอย่างนี้น
ะ
เราได้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองดูอย่างนี้เรื่อยๆ
ค่ะเพราะฉะนั้นยอมแพ้โดยจุดสดีใช่ไหมเจ้าค่ะ
เออใช
่สาธุ
ก็ศาลตัดสินแล้วนี
่มันก็อุทธรณ์ฎีกาอะไรได้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
หลวงพ่อไม่ใช่หมอดูอ่ะไม่รู้หรอกจะแพ้ชนะนะ
ไม่ค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องอุทธรณ์เนี่ยเราวางจิตยังไงหรือว่าเราจะผิดศีลหรือเปล่าคะ
นี่อุทธรณ์ไม่ผิดศีลสิมันสมบัติของเรานะเราไม่ได้โกงเขาเราปกป้องสมบัติของเราไม่ผิดศีลนะ
แล้วเราจะวางจิตยังไงไม่ให้แบบเป็นทุกข์กับมันมากในระหว่างที่
ก็ถือว่าอุทธรณ์ตามหน้าที่อย่าไปอยากได้ผลสิทำเหตุคืออุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปผลออกมายังไงก็ช่างมันถึงยังไงวันหนึ่งที่ดินนี้ก็ต้องหลุดมือเราไปนะจริงจริงไหม
จริงค่ะ
ใช่
แต่พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บว่ายังไงมันไม่ใช่ของเรางั้นก็ยอมแพ้ดูสถิติ
เราเดือดร้อนไหม
เขาอาจจะฟ้องเราว่าเราแจ้งความเท็จต่อค่ะ
แล้วงั้นก็ไปอุทธรณ์ไปเวลาที่ชีวิตมีปัญหานะการภาวนานะจะกระปรี้กระเปร่านะ
ใช่เจ้าค่ะ
นั่นแหละดีนั่นแหละบุญของการที่ถูกฟ้อง
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทุกแต่มันก็เห็นทุกข์มากเลยนะเจ้าค่ะ
ทุกข์เพราะเราอยากได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้ทำเหตุไปสู้กับเขาไปผลเป็นยังไงก็ช่างมัน
ค่ะเจ้าค่ะ
อย่างมากก็เสียที่ดินถึงไงวันหนึ่งมันก็เสียอยู่แล้วสู้ก็สู้ไปงั้นแหละไม่เดือดร้อนหรอก
นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมขออนุญาตเล่าแบบนี้นะคะ
อย่ายาวนะ
บางสภาวะบางครั้งนะคะบางครั้งเกิดสภาวะให้อยู่ดีๆมันก็โกรธขึ้นมาจิตมันก็บอกว่ามันเกิดจากสัญญา
ถูก
มันเกิดจากสัญญาจิตที่รู้มันก็เกิดดับบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเลยทั้งสภาวะที่เกิดทั้งสัญญาที่เกิดทั้งจิตรู
้
มันก็ไม่ใช่ของเราม ันเป็นภาวะเกิดดับบังคับไม่ได้เท่านั้นเองตรงนี้ถูกใช่ไหมคะ
ถูกแต่มันยังคิดอยู่นะ
ค่ะ
มันยังใช้การคิดอยู
่ค่ะ
แต่ว่าคิดถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
สัญญามันจะผุดขึ้นมาเราก็สั่งไม่ได้นะ
ค่ะ
พอสัญญาผุดขึ้นมาแล้วสังขารมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรเงี้ยก็ห้ามมันไม่ได
้ค่ะ
นะใจเป็นคนรู้มันก็ทำหน้าที่รู้ไม่ใช่ตัวเรา
ค่ะ
ไปดูจนมันเห็นใจมันเข้าใจความจริงนะ
ครา
วนี้มันสรุปเอาเองนะปัญญาล้ำหน้าไปนิดนึง
ค่ะอีกอย่างที่โยมจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อก็คือว่าโยมควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้างในการปฏิบัติ
โยมเห็นไหมว่าใจมันโลภมันอยากได้ผลเร็วๆอ่ะรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะบางครั้งโยมก็รู้สึกอ้าวนี่มันโลภนี่นาอะไรประมาณนั้น
ตัวนั้นแหละนะตัวนั้นจะทำให้เรายิ่งดิ้นยิ่งโลภก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งช้ารู้อย่างที่มันเป็นสบายๆ
ค
่
ะ
อย่ากลัวว่าอายุเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ทัน
เหมือนที่ใจโยมคิดเลยหลวงพ่อ
ก็คิดอย่างนั้นแหละ
ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กลับบ้านไป